Dobar dan, tačno je 14 časova. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta za mikspultom Nenad Branković, a za mikrofonom Branka Trivić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kacin, realno da Srbija dobije datum ove godine. Izetbegović, Bosna i Hercegovina želi normalizaciju odnosa sa Srbijom, ali je neke teške reči usporavaju. Hodžaj, Kancelarija Republike Kosovo u Beogradu. Vučić veruje da Dačić nije počinio krivično delo. Protest zbog porasta nasilja u Novom Sadu. U Bihaću ubijen katolički sveštenik. Ahmadinedžad hoću u pregovore sa Sjedinjenim Državama ako prestanu pritisci. U Rusiji uhapšeno oko 300 muslimana zbog terorističke pretnje. A u nastavku emisije poslušajte šta su Novosađani poručili sa protestnog skupa protiv sve većeg nasilja u gradu.
Naša deca od kuće do škole i nazad ne mogu bezbedno da stignu, da se vrate, da konačno i odrasli.
Ovde smo da bismo skrenuli pažnju na ovaj rastući problem nasilja u gradu.
Ljudi, probudite se, uzmite telefon, pozovite policiju, ne okrećite glavu, okrenite mobilni, snimite ih i zovite policiju. To je naša parola. Svi moramo da se probudimo.
Poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zbog čega u Bosni i Hercegovini ni nakon 3 godine nije sprovedena odluka Evropskog suda za ljudska prava da se ukine ustavna diskriminacija nacionalnih manjina. Sagovornici su bili Lamija Tanović, profesorka Univerziteta u Sarajevu, i Jakub Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Na pitanje da li Bosni i Hercegovini preti opasnost da zbog nepoštovanja evropskih standarda ostane izvan Evropske unije, Tanović i Finci kažu:
naravno da prijeti. Ta opasnost je sasvim realna i nekako, da vam prvo kažem, mi se navikavamo na to ovdje. To već traje beskonačno dugo.
To što bi moglo da nam se desi je takav crni scenario koji ja se bojim i da ga sanjam, a nek moli da ga doživim.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Realno je da Srbija ove godine otpočne pregovore za ulazak u Evropsku uniju, ali eventualno raspisivanje vanrednih izbora ne bi bilo u funkciji ispunjenja tog cilja, izjavio je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, u intervjuu za Kurir. Glavni izazov je normalizacija odnosa sa Prištinom. Zahvaljujući visokopolitičkom dijalogu koji predvodi premijer Ivica Dačić, mogu da kažem da je postignut veliki napredak na ovom planu. Ukoliko i peta runda protekne dobro, mislim da je gotovo izvesno da Srbija dobija datum za početak pregovora, rekao je Kacin. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, rekao je da je Bosna i Hercegovina zainteresovana za normalizaciju odnosa sa Srbijom, ali da je neke teške reči usporavaju. Izetbegović je kazao da je razgovarao sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem dok su čekali na prijem kod predsjednika Baraka Obame. Dogovorili smo se da u Istanbulu organizujemo trilateralu koja treba da prethodi zvaničnoj poseti Beogradu, rekao Izetbegović u intervju za Radio Beograd. Potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić boravit će od sutra u poseti Parizu, tokom koje će imati niz sastanaka sa ključnim francuskim zvaničnicima kako bi Srbija obezbedila podršku Francuske za dobijanje datuma početka pristupnih pregovora. Ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodža izjavio je da je postignuta saglasnost da se Kancelarija za vezu koja će biti otvorena u Beogradu zove Kancelarija za vezu Republike Kosovo, a prema njegovim rečima sa time se složila i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić nije počinio ni jedno krivično delo, ali je dodao da će to morati da utvrde nadležni državni organi. Vučić je rekao i da iz bezbednosnih službi nije u javnosti izašla informacija o sastanku Dačića sa članom narkokartela Rodoljubom Radulovićem. U Temerinu se desio još jedan incident za koji pojedini mediji i političke stranke tvrde da ima karakter međuetničkog incidenta. Policija u Temerinu odredila je meru zadržavanja petorici Temerinaca zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje, saopšteno je iz policijske uprave Novi Sad. Neformalna grupa građana organizovala je u podne na centralnom Novosadskom trgu Slobode protestno okupljanje pod nazivom Prst na čelo, protiv povećanog stepena nasilja u glavnom gradu Vojvodine. Neposredan povod za reakciju građana bila je nedavna pucnjava u blizini jedne škole i vrtića u Novom Sadu. O tome detaljnije za nekoliko minuta. U župnoj kući u Zavalju pored Bihaća u subotu je pronađeno beživotno telo župnika Don Mile Ivančića. Tokom uviđaja utvrđeno je da su Ivančiću nanesene teške fizičke povrede, posebno na području glave. Policija istražuje motive ubistva i traga za napadačima. Izjava slovenačkog premijera Janeza Janša o levom fašizmu, koji navodno preti Sloveniji, izazvala je burne reakcije u štampi i opoziciji u velikom delu javnosti te zemlje. Stranka Pozitivna Slovenija je poruku premijera ocenila kao očajničku poruku političara koji osjeća da se približava kraj njegove vladavine i koji je u svom predugom političkom delovanju uradio sve da potpuno razdvoji građane Slovenije. Spornu izjavu da Slovenija mora odlučno nastupati protiv levog fašizma, Janša je dao u video poruci poslatoj iz Brisela za potrebe mitinga njegovih pristalica u Ljubljani. Iz sveta. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad izjavio je da je spreman za direktne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali pod uslovom da Vašington i Zapad prestanu da vrše pritisak na njegovu zemlju. Vi prestanete da držite pištolj uperen u lice iranske nacije, a ja lično uđem u razgovore sa vama, rekao je Ahmadinejad na skupu u Teheranu, kojim je obeležena 33. godišnjica islamske revolucije u Iranu. Američki general Joseph Dunford preuzeo je dužnost glavnog komandanta NATO snaga u Afganistanu. Dunford je na to mesto zamenio Johna Allena, četvrtog komandanta NATO u Afganistanu, čiji je mandat počeo u julu 2011. godine. Dunford će najverovatnije biti i posljednji komandant NATO snaga u Afganistanu, pošto je povlačenje međunarodnih snaga iz te zemlje predviđeno za kraj 2014. godine. Ruska policija privela je u Sankt Peterburgu oko 300 muslimana iz nekoliko zemalja osumnjičenih da bi mogli da predstavljaju terorističku pretnju. Najmanje 270 ljudi, uključujući državljane Uzbekistana, Tadžikistana, Azerbejdžana, kao i građane Severnog Kavkaza, jednog Egipćanina i jednog Afganistanca, privedeno je kako bi se ispitala njihova eventualna umešanost u, kako je navedeno, terorističke aktivnosti. Ovo se navodi u saopštenju policije. Sjedinjene Američke Države oporavljaju se od nevremena u kojem je poginulo najmanje 7 osoba, 650.000 domaćinstava ostalo bez struje, a saobraćaj bio potpuno ili gotovo potpuno paralisan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima, a sada imamo i detaljniji izveštaj sa lica mesta. U Novom Sadu je održan, kao što ste čuli, protest zbog sve većeg nasilja na ulicama glavnog grada Vojvodine. Direktan povod bio je skorašnji oružani obračun dveju grupa mladića u blizini jedne osnovne škole i predškolske ustanove. Građani traže hitnu reakciju nadležnih. Na licu mesta bio je naš dopisnik iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slika vrisak Edvarda Munka postala je simbol protesta Novosađana u akciji protiv sve većeg nasilja u glavnom gradu Vojvodine. U nekada mirnom vojvođanskom gradu svakodnevice su postale tuče, pljačke, a u posljednje vreme i oružani obračuni. Pre nedelju dana je u blizini jedne škole i vrtića došlo do pucnjave između dve grupe mladića. Slična pucnjava dogodila se i u septembru prošle godine u novosadskom naselju Liman, također u blizini jedne osnovne škole. Tada je ranjen jedan mladić. Zbog ogorčenosti, više desetina građana se okupilo na glavnom trgu Novog Sada i uz parolu "Prst na čelo" mirno protestovali protiv, kako oni kažu, nepodnošljive situacije.
Pa ovde smo da bismo skrenuli pažnju na ovaj rastući problem nasilja u gradu, pre svega na novom naselju, ali to nije samo novo naselje, to je u svim delovima grada. Svi smo ovde, ja mislim, roditelji i naše deca idu u osnovnu školu, suočavamo se svakim danom sa novim nekim problemima. Jednostavno, mislim da nas spaja sve isti motiv, to je samo da živimo normalno i bezbedno u kraju u kojem smo i to je to.
Nezadovoljni smo jednostavno kao roditelji, se osjećamo nesigurni da naša deca od kuće do škole i nazad ne mogu bezbedno da stignu, da se vrate, da konačno i odrasli svako od nas, svaka majka, otac, da porazgovara sa svojim detetom, sa školom, sa razrednim starešinom, nastavnikom, direktorom, dokle je ovo stiglo. Novi Sad je bio bezbedan grad, grad kojim smo se ponosili, koji je znao za lepe manire, za sve to, mislim, jer moguće da je dotle došlo.
Tu smo zbog svih dešavanja među decom školskog uzrasta i nešto malo starijih, nasilja koje se dešava, deca koja nose oružje u školu i tako. Zaista onako puno pričamo na tu temu i iskustva su različita od onih najstrašnijih do nekih onako gde zaista vlada jedna odlična atmosfera među decom, ali realno problem postoji.
Koli, jel ima tuče?
Pa ponekada, kad se neki tuču, tamo ima puno tuče.
A šta kažu tvoji drugari? Jel su oni osjećaju bezbedno u školi?
Mislim da da, ali neki se i ne osjećaju bezbedno.
Jedna od organizatorki skupa naglasila je da je čitava zajednica kriva.
Svi smo zakazali. Prvenstveno roditelji, prvenstveno porodica, mesna zajednica. Komši su se zavukli, svi živimo kao pećinski ljudi, spuštamo roletne, ne izlazimo napolje uveče, ne odazivamo se na zvuke, arlaukanje, tuče, prebijanja i sve ono što se dešava u našem komšiluku. Također zakazao i vrtić i škola. Ima niz mera koje možemo da preduzmemo. Novi Sad, ljudi, probudite se. Probudite se, reagujte. Ako vidite da neko nešto radi što je konkretno nasilje, uzmite telefon, pozovite policiju, ne okrećite glavu, okrenite mobilni, snimite ih i zovite policiju. To je naša parola. Svi moramo da se probudimo.
Inače, veliki problem je i mali broj policajaca u Novom Sadu. Najkritičniji kvartovi su bez policijske stanice. Problem predstavlja i činjenica da već više od 3 godine grad nema načelnika policije. Građani su najavili da će u narednim danima organizovati sastanak škola i državnih institucija da vide kako mogu stati na put nasilju. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sada sada, poštovani slušalci, na početku emisije najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega u Bosni i Hercegovini ni nakon 3 godine nije sprovedena odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Ovaj sud je decembra 2009. godine naložio Bosni i Hercegovini da ukine diskriminatorske odredbe u Ustavu i omogući pripadnicima nacionalnih manjina da se mogu kandidovati za najviše funkcije u državi. Presuda je donijeta nakon tužbe koju su Evropskom sudu za ljudska prava podnijeli Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, i Dervo Sejdić, romski aktivista iz Sarajeva. Naši sagovornici u ovoj emisiji su Lamija Tanović, profesorica Sarajevskog univerziteta, i Jakob Finci. Gospodine Finci, koliko znam, sve političke stranke u Bosni i Hercegovini podržavaju odluku Evropskog suda, pa ipak ona do sada nije sprovedena. U čemu je problem?
Stvarno, nijedna od 84 političke stranke koje su učestvovale u nedavnim lokalnim izborima nije protiv implementacije ove odluke. Međutim, svaka ima svoju viziju kako tu odluku treba implementirati i svaka pokušava uz samo ono što je sud tražio da doda još nešto svoje. U ostalom, sud je samo tražio da se omogući svim građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira da li pripadaju konstitutivnim narodima ili takozvanoj grupi ostalih, da se kandiduju za pozicije u predsjedništvu i u Domu naroda. Sud nije tražio da u predsjedništvu sjedi neko iz grupe ostalih. Nije tražio da u Domu naroda oni budu izabrani, ali je tražio da im se omogući kandidovanje i to je sve što je sud tražio. Međutim, kako kažu, tamo gdje prestaje logika, počinje Bosna i Hercegovina, pa tako i nešto što djeluje vrlo jednostavno, kod nas se zakomplikovalo do te mjere da evo poslije 3 godine to predstavlja jedan od glavnih razloga zašto Bosna i Hercegovina još uvijek nije podnijela kredibilnu aplikaciju za ulazak u Europsku uniju ili zbog čega sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom još uvijek nije stupio na snagu, jer kršeći ljudska prava Bosna i Hercegovina pokazuje da nije demokratska država, da ne poštuje ljudska prava i da samim tim ne ispunjava uslove za članstvo u Europskoj uniji, odnosno ni za stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Tanović, kako to da i lideri i partije daju podršku presudi Evropskog suda, a ne mogu se dogovoriti o tome da je sprovedu? Jel to nije apsurd?
Naravno, to je pravi apsurd. Generalno bi se moglo kazati da vladajuće stranke ne žele da se dogovore oko bilo čega, ne samo oko ovoga, što bi promijenilo sadašnje stanje. Te vlasti ne žele ni ovu promjenu kojom bi se u cijelosti ispoštovala Evropska konvencija o ljudskim pravima. Ta promjena bi između ostalog značila promjenu Dejtonskog ustava, a tu promjenu svaka od tih stranaka vidi na svoj način. Recimo, vladajuća stranka u Republici Srpskoj se grčevito opire da se išta od Dejtonskog sporazuma, odnosno specijalno Dejtonskog ustava, promijeni, jer su oni tim ustavom dobili nešto što niko na kugli zemaljskoj nije mogao da sanja. Oni su naprosto napravili malu državu u državi koja je savršeno centralizovana i s kojom može dobro da se vlada. Druge pak stranke iz hrvatskog nacionalnog korpusa pokušavaju tu uz eventualnu promjenu oko ove presude da pozicioniraju svoj položaj, odnosno tu se nazire ta njihova želja da naprave treću jedinicu, teritorijalnu jedinicu za Hrvate, znači treći entitet. Bošnjačke stranke opet bi htjele da promijene mnogo toga u smislu možda centralizacije vlasti u državi Bosni i Hercegovini i tako dalje. I tu je nemoguće napraviti dogovor i u osnovi oni radije ostavljaju sve kako jeste, jer to znači još uvijek čvrsto držati vlast i još uvijek imati sve te silne privilegije koje ovi ljudi imaju.
Gospodine Finci?
Pošto našim političarima očito je ne smeta ovakva status quo situacija, čak im godi, onda je, čini mi se, Europa uzela stvar u svoje ruke i komesar File je vrlo ozbiljno zaprijetio, ali ovaj puta ne svim građanima Bosne i Hercegovine, nego isključivo političkoj vrhuški, da se zbog neimplementacije ove odluke može desiti da im se zabrani ulaz u Europsku uniju, što bi za njih bio sigurno strahovit šamar.
Gospođo Tanović, po vama, ko najviše koči sprovođenje presude? Kome je najviše u interesu da se ona ne sprovede?
Nema tu pojedinačne stranke, pojedinačne osobe. To su ovi koji su u vlasti. To su ovi koji od vlasti imaju najviše koristi. A kao što znate, od prije rata gotovo, nekako iste nacionalne grupe stranaka, ako hoćete, vladaju u državi. I ovo što se desilo tokom rata, poslije rata, način kako međunarodna zajednica nadzire to što se desilo kod nas, njima sasvim lijepo odgovara. Znate, ja mislim da su nonsensi ovog tipa, znači činjenica da veliki broj ljudi u ovoj državi nisu ravnopravni, da su diskriminisani, činjenica da mnoge druge probleme nosimo na svojim leđima mi kao građani, od toga kako nam je uređeno zdravstvo, sudstvo, obrazovanje i tako dalje, da su to sve posljedice tog nevjerovatnog Dejtonskog ustava. Znate, u samoj presudi Evropskog suda u slučaju Sejdić-Finci, u preambuli, u onom uvodnom dijelu, stoji decidno da taj ustav koji predstavlja dio mirovnog sporazuma, pošto on predstavlja dio mirovnog sporazuma, on je sačinjen i donesen bez procedura koje bi osigurale demokratski legitimitet. Znači, taj naš ustav nema demokratski legitimitet, on predstavlja jedinstven slučaj ustava koji nije nikada objavljen na službenim jezicima države o kojoj je riječ, nego je usaglašen i objavljen na stranom engleskom jeziku. Mi kao građani nismo imali pojma da tamo neko u Daytonu totalno redizajnira našu državu. I onda u kontekstu svega toga napravi takve nevjerovatne propuste, kao što je recimo ovaj koji je doveo do činjenice da postoje konstitutivni narodi, znači jedna klasa ljudi na koju se primjenjuju prava iz našeg ustava i oni koji se čak nekako čudno zovu se ostali. Ti ostali su 17 pripadnika nacionalnih manjina plus svi oni drugi koji se iz bilo kojeg razloga ne žele izjasniti. Za njih ta ista prava ne važe. Daytonski mirovni sporazum su garantovali predstavnici, odnosno države, najveće demokratije u svijetu, znači jedna Engleska, Francuska, Njemačka i tako dalje. I kako je njima promaklo da se takve razlike, takve drastične diskriminacije među građanima iste države pojavljuju u najvišem aktu države?
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zbog čega ni nakon 3 godine nije sprovedena odluka Evropskog suda za ljudska prava, kojom je Bosni i Hercegovini naloženo da ukine ustavne odredbe kojom se diskriminišu nacionalne manjine. Sagovornici su Lamia Tanović, profesorica Univerziteta u Sarajevu, i Jakov Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Govori Jakob Finci.
Ja se vrlo dobro sjećam 96. neposredno po potpisivanju Daytona. Bio sam u prilici da ručam sa Dickom Holbrookom i da mu onako uz ručak prijateljski kažem: evo, ti se praviš da si moj prijatelj, a po tom svom ustavu ja ne mogu da se kandidujem za predsjedništvo. Istina, ja tražim pošten posao, ali to bi trebalo da bude moje pravo. Na što mi je Dick Holbrook odgovorio: dragi moj, to nije bilo protiv tebe, ali to bila prva stvar koju se njih trojica dogovorili. Jer je ta trojna podjela vlasti 96. izgledala vrlo jednostavno. Imali smo jednu bošnjačku, jednu srpsku i jednu hrvatsku stranku. I mislili su da će zauvijek tako biti. Međutim, ipak nisu mogli u ustavu napisati da u predsjedništvu će sjediti jedan predstavnik SDS-a koji je sad bio na vlasti u Republici Srpskoj, odnosno jedan predstavnik SDA i HDZ-a iz Federacije, nego su mesli jedan Srbin iz Republike Srpske, odnosno jedan Bošnjak, jedan Hrvat iz Federacije. I sad se pojavilo pitanje da li je taj Hrvat koji predstavlja Hrvate Federaciju u predsjedništvu, da li je on autentični Hrvat jer nije član HDZ-a. Vrlo lako je vjerovati da se nešto slično može desiti na sljedećim izborima, kada recimo član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda ne bude iz SDA ili kad predstavnik Republike Srpske ne bude SNSD ili neka druga stranka koja je vladajuća. Drugim riječima, doveli smo se u jako apsurdnu situaciju, međutim, isto tako smo se navikli da živimo u toj apsurdnoj situaciji, neki bolje, neki lošije, naravno ovi koji su na vlasti jako dobro žive i nemaju potrebe ni za kakvim promjenama.
Prijeti li opasnost da Bosna i Hercegovina zbog nepoštovanja evropskih standarda, a ravnopravnost građana bez obzira na naciju i vjeru je jedan od temeljnih standarda, da ostane izvan Evropske unije na kraju, kad ne ispoštuje još neke druge standarde, da ostane neka vrsta crne rupe Evropske unije?
Pa, naravno da prijeti. Ta opasnost je sasvim realna i nekako, da vam pravo kažem, mi se navikavamo na to ovdje. To već traje beskonačno dugo. Svojevremeno, nakon Daytonskog sporazuma, mi smo vjerovali da ćemo imati neke olakšice. Mislili smo da ćemo, ako ništa, zajedno ući sa ovim zemljama regiona u Evropsku uniju. Međutim, kao što vidite, tu postoje određena pravila kojih se Evropska unija ne odriče ni u slučaju ovakvim specijalnim situacijama kao što je Bosna i Hercegovina. Hercegovina. Mi, nažalost, sa ovakvim ustavom, sa Dejtonskim ustavom, sa tim kako je uopšte taj mirovni sporazum implementiran kod nas, nismo uopšte država koja može da se priključi Evropskoj uniji. Ta mogućnost je veoma realna. Nažalost, ona se dešava nama, građanima, a onima koji su zbilja odgovorni, što smo mi još uvijek tako daleko od Evropske unije, za sad se gotovo ništa nije desilo. Njima u stvari ova situacija apsolutno odgovara i bilo bi im divno da sjede u ovoj državi u kojoj ne postoje pravila Evropske unije, jer u tom slučaju njihova vladavina može biti ovakva kao i do sada. Ta floskula da smo mi dio Evrope zato što smo geografski tu negdje zaista više ne pije vode. Mi smo još po mnogo čemu, po onome koliko imamo nezaposlenih, koliko mladih želi da ode odavde sa ove teritorije, kako nam izgleda ekonomija i tako dalje, mi smo još daleko od Evrope. Dakle, taj crni scenario je vrlo realan i nažalost smo na neki način s njim pomireni.
Gospodine Finci, bojite li se vi ovog najgoreg crnog scenarija da Bosna i Hercegovina ostane van Evropske unije, neka vrsta crne rupe?
Pa ja bih rekao da mi već sad živimo u takvoj situaciji, jer ako pogledate, jedino Bosna i Hercegovina i Kosovo nisu ni jednim papirom, ni jednim sporazumom vezani za Evropsku uniju. Mi smo opkoljeni visokim zidom zemalja oko nas koje su ili već članice ili kandidati za ulazak u Europsku uniju, koji su istovremeno i članice NATO-a ili treba da uđu u NATO, tako da je oko nas zatvoren jedan vrlo čvrst sanitarni kordon, tako da u slučaju, ne daj Bože, opet nekih sukoba, jednostavno Europa više neće prihvatiti izbjeglice s ove teritorije, jer ima odbrambeni mehanizam, ima taj visoki zid svugdje oko nas. I to je ono što nas svi straši. Taj kordon koji je svugdje oko nas je jednostavno već podignut. Prema tome, to što bi moglo da nam se desi je takav crni scenario koji ja se bojim i da ga sanjam, a nek moli da ga doživim. I to je ono što je naš problem.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Tanović.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Finci.
Hvala i vama i onima koji su imali strpljenja da nas slušaju i nadam se da ih nismo previše prepali svojim ne tako optimističkim prognozama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Lamija Tanović, profesorica Sarajevskog univerziteta, i Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evo i vesti koja je umeđu vremenu stigla u redakciju. Borski planinar Dragi Dodić zadobio je teške povrede opasne po život kada je prilikom uspona na veliki krš pao sa litice, rečeno je u planinarsko-smučarskom društvu Crni vrh Bor. Prema dobijenim podacima u zdravstvenom centru, Dodić je prilikom pada polomio četvrti, peti i šesti vratni pršljen, ustanovljen mu je hematom na mozgu i unutrašnje krvarenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Jelko Kacin, realno da Srbija dobije datum ove godine? Bakir Izetbegović, Bosna i Hercegovina želi normalizaciju odnosa sa Srbijom, ali je neke teške reči usporavaju. Enver Hodžaj, Kancelarija Republike Kosovo u Beogradu. Aleksandar Vučić veruje da Ivica Dačić nije počinio krivično delo. Održan protest zbog rastućeg nasilja u Novom Sadu. U Bihaću ubijen katolički sveštenik. Ahmadinedžad hoće u pregovore sa Sjedinjenim Državama ako prestanu pritisci. U Rusiji uhapšeno oko 300 muslimana zbog terorističke pretnje. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.